Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obradila.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Putovanje u hiljadita mesta Vitomila Zupana. Ovu knjigu nam predstavlja antropolog Aleksandar Petrović.
Da
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Putovanje u hiljadita mesta slovenačkog pisca Vitomila Zupana. Ovu knjigu nam predstavlja antropolog Aleksandar Petrović. Aleksandar Petrović predaje kulturnu antropologiju, teoriju civilizacije i istoriju nauke na Univerzitetu u Beogradu. Predsednik je Srpskog društva za istoriju nauke, član Komiteta za obrazovanje Evropskog društva za istoriju nauke iz Pariza, sekretar odbora za delo Milutina Milankovića Srpske akademije nauka i umetnosti. Između ostalog, držao je predavanja na univerzitetima u Indiji, Rusiji i u pojedinim evropskim zemljama. Aleksandar Petrović se bavio delom Milutina Milankovića, Nikola Tesle, Laze Kostića, Koste Stojanovića, Atanasija Nikolića, Jovana Žujovića, kao i mnogim temama iz oblasti kulture, istorije civilizacije i antropologije. 1981. godine objavio je delo Rečnik tehnologije, delo koje je ostavilo primetan trag u našoj kulturi. Aleksandre, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče.
U ovoj emisiji svako od sagovornika dođe sa pričom o knjizi koju voli, koju ima zbog nečeg u životu značajna, koju se često vraća. Vi ste došli sa pričom o romanu, jednom romanu za decu, slovenačku pisa Vitomila Zupana. Pa evo da vas pitam, zašto je baš ova knjiga bila vaš izbor?
Da, kada ste me pozvali, vrlo je čudno da nisam uopšte premišljao koje od mnoštva knjiga koje sam čitao i koje sam prelistavao, nisu mi pale na pamet, nego jednostavno mi se odmah pojavila ova knjiga kao, tako da kažem, potpuno prirodni i neminovni izbor. Jer kada diskutujemo i razgovaramo u stvari u knjigama i kada je tako, da kažem, tematski određeno da mi treba da govorimo o knjizi nekoj zbog knjige, onda to mora biti knjiga svih knjiga. A ova knjiga je za mene knjiga svih knjiga, zato što sam je otvorio kada sam imao 10 godina i ona je potpuno ispunila moj duhovni, misaoni, emotivni horizont. Ja sam jednostavno ušao u tu knjigu i sve vreme sam je doživio kao da sam iznutra i da te događaje i sam koji su u njoj upisani i sam preživljavam. Naravno, posle tog detinjstva posle više nisam čitao, a tada sam je pročitao, znači, ne zna se koliko puta, zato što sam je neprekidno čitao.
Zato što ste voleli.
Pa da, i čitala je moja sestra i da. To je bio kao neki kod komunikacije između nas dvoje i dan danas, pošto sve te šifre koje ova knjiga donosi su neki način naše neposredno sporazumevanje bez potrebe da nešto mi dodatno objasnimo. Tako da je ona nekako ušla u moj život i kada su me sticajem okolnosti uhvatile i dohvatile godine, kada sam počeo i da razmišljam o onome što sam pročitao, shvatio sam u stvari da je ta knjiga presudno odredila moj pogled na svet. Moj pogled na svet je i danas određen tom knjigom. S tim što nije onako kao što je bilo u detinjstvu živo, puno boja, uzbuđenja, nego je refleksivno. Razmišljanje zapravo o putu, razmišljanje o istini, razmišljanje o ciljevima i vizijama. I ova knjiga može i danas u stvari da mi tu pomogne, jer dodaje nekako ulje na vatru da bolje razumem ono čime se bavim. Zaista ona omogućava da savršeno razumemo savremeni svet i ne samo u njegovim spoljašnjim formama, nego u toj nekakvoj unutrašnjoj bitnoj dinamici koja nas pokreće, istovremeno pritiska, poziva, istovremeno zavodi, gura nas, a istovremeno nas nekako tera na kruženje. Tako da ona ima u sebi neverovatno mnogo u stvari slojeva i neverovatno mnogo svojih lica, prosto me nekad podseća na nekog Višnula sa 1000 ruku, od kojih svaka ruka u stvari ima nekakav svoj ples i opisuje nekakve svoje oblike i obrise. Tako i ova knjiga, čudno dobra za ono vreme kada je nastala, jer se potpuno otela duhu vremena, znači ona nastaje nekih krajem 40-ih, početkom 50-ih, na srpski jezik je prevedena i objavljena 58. Ona je potpuno izvan duha vremena. Znate, on nije na nivou onoga ko će kritikovati duh vremena koji tada vlada, prosto ga nema. On je izvan toga, on je iznad toga i on se kreće u stvari kroz jedan svet koji ima svoj zakon, svoju unutrašnju prirodu, svoja uporišta i koji se zgušnjava u nekakve kristale koje pripadaju samo ovoj knjizi. Jer ja ovo što o čemu on piše, našao sam te teme kroz ove godine čitajući sve i svašta, našao sam te teme i na Dalekom istoku i na Drevnom istoku i u nekoj antičkoj literaturi, ali on je ovako to tako nekako lepo oblikovao da je uspeo ono možda najteže, da to bude knjiga za decu. Ovo je po zvaničnom, da kažem, kategorizaciji, ovo je knjiga za decu. Međutim, te knjige za decu su u suštini najopasnije jer najdublje prodiru. Ako ne oponašaju pisanje za decu, pa sam sad ja infantilan, pa ja sa decom, vidite draga deco, pa vidite ovo. Ovo nije knjiga koja se obraća dragoj deci, pa deco, vi lepo živite ili ne živite i tako dalje. Ovo je knjiga koja u stvari gađa u središte događaja, a glavni junak je jedan dečak. Po toj, da kažem, kategoriji, po lepoti pisanja, ona pripada nečemu što bi bila knjiga za decu, ali ona prodire toliko duboko gađa u stvari našu imaginativnu moć, znači tu našu moć prevazilaženja empirijski ukočene, zaleđene stvarnosti, unosi jednu čudnu novu toplotu i vi stičete, čitajući ovu knjigu, jednu sposobnost, jedan kapacitet u stvari da ovladavate stvarnošću. Ova knjiga vam daje jedan aktivni princip, jedno aktivno načelo u stvari ovladavanja, razumevanja i ovladavanja stvarnošću. Oni usnule moći duše, koja inače nema priliku da se u ovom stešnjenom svetu iskaže, ovde odjedanput dobijaju na jednom zamahu, to postaje nekakav talas. Imam utisak da me od onih vremena kada sam to čitao neprekidno, gde sam god seo ili kad sam seo da jedem ili kad sam negdje šetao, ja sam držao tu knjigu, imam utisak da ona deluje istom snagom i danas. Jer kad sam je uzeo posle više decenija, ona odjedan put počela da radi kao da vreme nije ni proteklo.
Možda da kažemo i to da je knjigu prevela na srpski Desanka Maksimović.
To je isto jako lepa ovako činjenica, da je Desanka Maksimović prepoznala, a mi znamo, da kažemo, osetljivost njene duše, da je ona to prepoznala u stvari kao pravo štivo, jer da ona nije prevela, ja nikad ne bih došao do nje, jer nemam nikakav dodir sa slovenačkom kulturom. Ona je donela to kod nas i prosto nam je kao poklon jednako vredan, kao njena poezija, ovaj prevod je jednako vredan, a vidim da je bila u dosluhu i sa Mirom Malečković, koja je bila urednik u toj edici. Tako da vidimo da, u stvari, ti pesnički senzibiliteti, ta pesnička osjećajnost je izgurala ovo i stvarno smo dobili jedno blago i kao svako blago ono nije lako dostupno, jer da je lako dostupno ne bi bilo blago, nego bi bio predmet opšteg prežvakavanja i prepričavanja, kao što se, da kažem, mnogim jadnim piscima desilo, da ih prepričavaju, prežvakavaju pod izgovorom da su oni veliki pisci, a oni se trude da ih tih prežvakavanjima spuste što niže, ispod, da kažem, neke granice racionalnosti. I onda smo mi odjedan put u stvari dobili taj neki poklon i tu neku priču koja kao da ima nekakvu logiku svog razvoja u sebi, ali ne ono kao što književni teoretičari kažu, motivaciju likova ili sve one te instrumente kojima se oni služe. Ne, ovo su neki način samo pokrenute slike. Znači, mi vidimo ovde u stvari samo pokrenute slike koje prosto jedna se preliva preko druge, govoreći o prirodi same slike. Šta je slika? Zašto postoji uopšte slika? Zašto se pojavljuje u ovom svetu slika? Šta slika doprinosi ovom svetu? To su veoma važna pitanja danas kada se svet pretvara u sliku. Znači sad je svet u ovom trenutku već više slika nego ono što bismo rekli stvarnost. I to pitanje zašto postoji slika? Zašto radije ne živimo u svetu gde ne postoje slike? Jer bismo bez tih slika vrlo dobro se razumevali, vrlo dobro radili, priroda bi rađala, zemlja bi se okretala, ljudi bi se družili. Međutim, iz nekog razloga u ovom svetu se pojavljuje slika i ona se pojavljuje kao nekakav veliki rez između čoveka i sveta. I polako, kako se sad stvari kreću, ona postaje u stvari neprolazni zid, gde čovek više uopšte ne može da dođe do sveta, jer se između njega i sveta isprečila slika. E sad, šta je slika? Zašto to? Zašto ljudi danas obožavaju sliku? Zašto je se klanjaju u tim ritualima slika na svaki mogući način? To je pitanje koje ja nisam čuo da neko postavlja. Ali mi u antropologiji moramo, u ovom delu, da kažem, antropologije, moramo da postavimo zašto, otkuda slika, zašto, čemu i kuda to vodi. E, ova priča iz 50. godina u stvari ima odgovor na to. Mnogo bolji nego odgovori koji su davali poststrukturalisti, postmodernisti i tako dalje, koji su se trudili da žonglirajući pojmovima kao dođu do neke istine, ali sa vrlo malo uspeha. Ovde je jednostavno to dato u potpuno jednoj neposrednoj jasnoj formi ove priče, o kojoj ćemo da kažemo neku reč da prosto predstavimo šta je to, objašnjavajući odakle to ide i kuda to vodi.
Seeing you happy, I miss seeing that smile. It's been such a long time, and although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Putovanje u hiljadita mesta Vitomila Zupana. Ovu knjigu nam predstavlja antropolog Aleksandar Petrović. Aleksandre, pričali ste kako ste otkrili ovu knjigu, što vam je naznačila u detinjstvu, na koji način je uticala na vas i kako vas je odredila. Rekli ste da je to knjiga nad knjigama u vašem životu, da je nekako bila prisutna u vašoj podsvesti i oblikovala vaš doživljaj sveta i pogled na svet. Čak ste rekli da ona predstavlja, po vašem mišljenju, ishodište filozofije tehnologije. Pa sad malo da kažemo o čemu je reč u knjizi, da je možda i prepričamo, da prepričate. Da. To je zapravo knjiga o sećanju i zaboravu i osnovima.
Jeste tako. Znači, o ključnim, u stvari, temama ljudskog postojanja. Jer vidite, sad je već moje iskustvo da te ključne teme ne mogu da se izraze u onome što bi se zvalo velika literatura, literatura za odrasle, jer tu uvek postoji neka vrsta autocenzure. Međutim, kad se pišu ovakve knjige, autocenzura je na najnižem nivou i vi onda možete da iskažete neke istine. Naprimjer, recimo, ako ste gledali film Gusari sa Kariba, koji je u stvari film za decu, on ga je napravio tako jer nije mogao da kaže istinu o gusarima koji vladaju svetom, a koji nisu ni živi ni mrtvi. I to jeste taj status tih ljudi. Oni nisu ni živi ni mrtvi. I vi to ne možete da kažete u nekom filmu, nego morate to da pomerite. I u tom pomaku u stvari se pojavi neka istina. E, isto je i Vitomil Zupan u stvari izvršio taj jedan pomak i onda otvorio neslučajno polje shvatanja šta se zapravo sve vreme događa. Jer dok su svi bili uzbuđeni dolaskom komunizma, izgradnjom novog društva i svi ovim pričama koje su se rasule u razređen vazduh, u utvarne nekakve varkanja kojih više uopšte nema, on je jednostavno pričao jednu priču o jednom dečaku koji je imao, da kažem, bio možda previše nestašan, a to je u stvari priča o njemu, jer život Vitomila Zupana je život nestašnog dečaka.
Da.
I njega otima jedna, da kažem, mitska ličnost koja se zove Zlorad. Znači, Zlorad ga otima i zajedno sa još nekom decom stavlja ga i vodi ga u svoju zemlju. To je zemlja, u stvari, hiljaditih gradova. Na ulazu u tu zemlju nalazi se Mesečev potok. Znači, potok refleksije, potok ogledanja, znači, potok u kome se odražava ovaj svet. Zlorad uzima, dodiruje taj potok, tu vodu i tim vodom prevlači, prstom prelazi preko glava te dece. U tom istom trenutku ta deca zaboravljaju svet iz koga su došla. Znači, refleksija, sila te refleksije u stvari čine da oni potpuno zaborave taj svet. E, taj glavni junak u stvari se otima, on beži iz te neke, gde ga je on zatvorio, beži, ali nastavlja da ga sledi. On prelazi preko toga, ali nije izgubio sećanja. Šta je poenta cele stvari? Poenta cele stvari, sve ovo oko čega se vrti, jeste gubitak sećanja. Znači, sve je usmjereno samo ka jednom cilju, a to je gubitak sećanja. Zato što jedino znanje koje mi imamo, to već govori Platon, jedina energija koju mi crpemo, jedina nit koja nas uopšte povezuje sa svetom, jeste sećanje. Bilo da ga shvatite kao neku vrstu kulturnog zaveta, je li tako, ili da ga stavite da onako empirijski, na engleski način, shvatite kao DNK koja vas povezuje sa tim. Dakle, ta deca jednostavno gube sećanje i ulaze u jedan prekrasan svet, u jedan svet čarobnih svetlucanja, obilja, svet ostvarene utopije, svet u kome je, nema bola, nema bolesti, stečen je kolektivni imunitet, gde ljudi samo očekuju kako će njima nekakvi darovi prilaziti, gde će se oni osjećati u stvari jako dobro u svemu tome. I prelazak tog mesečevog potoka je u stvari ta demarkaciona linija. To je neka vrsta onog što se zove vode ilustracije u starom svetu. Znači, vi prelazite letu. Leta, kad vi prelazite letu i prelazite u svet smrti, to je, ona se zove u stvari reka zaborava. Vi ostavljate sećanje. Na granici sećanja leži razlika između u stvari života i smrti. Život nije nešto što ćete vi dobiti tako što ćete jesti neku hranu ili ćete se negovati i tako dalje. Znači, za vas život jedino garantuje sećanje. Ništa od ovoga neće moći da garantuje, jer će se okrenuti u svoju suprotnost. Jer je hrana postala otrov. Mi kada jedemo hranu, mi se sada istovremeno i trujemo. Znači, ono nas ne može odbraniti. Znači, ništa materijalno nas ne može odbraniti, jedino sećanje. I zato je taj ključ koji govori Vitomil Zupan, u stvari, ključ prelaska iz jednog u drugi svet, jeste svet, jeste u stvari taj čin zaborava koji je na neki način povezan sa voljnim pristankom da se preseku te niti koji nas vezuju sa tim svetom, rekli bismo danas analognim svetom, i da pređemo kao u neku vrstu digitalnog zaborava.
A tim svetom u koji bivaju deca, u koji bivaju uvedena, vladaju opet čudni neki likovi dedice.
Da, to je sve, meni je to fasciniralo. Mislim, možete zamisliti sa detinju maštu kada počne da priča o dedicama, zvezdarima, čiji jedini posao je u stvari da posmatraju zvezde, da bi mogli iz toga da izvedu nekakve zaključke šta se događalo i šta će se dogoditi. Oni su visoko hijerarhizovani, to je isto fascinantno. Znači, postoje dedice stotinari, postoje dedice hiljadari i oni su, da kažem, vrlo spregnuti u tom sistemu potpuno jasnog poretka. Oni posmatraju zvezde i iz toga zaključuju gde se mi zapravo nalazimo, gde idemo i šta se zapravo događa. E sada, u dodiru ta dva sveta, jer i dedice su također zaboravili odakle su došli, ne znaju. Znaju sve o svemu, ali ne znaju ništa o sebi. To je klasična jedna situacija. Vrlo su načitani, ali nikada nisu se zagledali u sebe. I sad tu, u stvari, glavna drama nastaje kada taj dečak, koji se zove Tek, dolazi u dodir sa tim dedicama načitanim i počne da im postavlja nekakva pitanja i da im govori o kvalitetima sveta iz koga je on došao, a što oni više ne znaju i ne prepoznaju, iako su, da kažem, okruženi debelim knjigama, beskrajnim brojem različitih instrumenata i svega i svačega. I sad bih ja pročitao da bi to ilustrao jedan deo iz knjige, kada on prvu noć kad je prespavao, on je nekako sticajem okolnosti, zahvaljujući svom ljubaznom psom Bagi, znači došao u dodir, prima ga dedica koji je hiljada, znači koji je visoko. Znači, koje je vrlo visoko. Najviši je dedica 3000. Ovaj dedica 1000 je vrlo visoko, on spava kod njega. I sada ujutru za doručkom počinje dijalog između dečaka, koji se zove Tek, i dedice, koji se zove 1000. Jer njima imena nisu potrebna, oni su određeni svojom socijalnom pozicijom. Znači, on je vrlo visoko, on je na 1000. mestu. I kaže ovako, dečak pita, verovatno je još rano ovde, kad je tako tamno. Ma ne, kaže, već je jutro i sjaj se prostire preko celog neba, odgovori 1000. Kakvo jutro? Dečak poteče prozoru. Nebom je bila razliven ružičasti sjaj, u njemu su se ocrtavali strmi krovovi, stubići i dimnjaci grada, koji se već bio probudio i šume u ulicama zveckao, govorio i proticao. Njegovi glasovi su dolazili kroz cvetnu živicu zajedno s bezbrojnim mlazevima svetlosti raznih boja. Kako jutro, upita Tek, a gde je sunce? Šta je to sunce? Upita 1000. Dedice, nisi valjda ozbiljno pitao šta je sunce? Tek ne opazi da je počeo dedi govoriti ti. Hiljadino je lice bilo potpuno ozbiljno dok je odgovorio. Ne znam o čemu govoriš, drago dete. Reci mi šta je to sunce? Sunce je, dedice, sunce. Ujutru dođe na nebo da svet postane veseo i zlatast i da deca radije ustaju, oko podne prižeže i tera ljude u senku da se odmore, a uveče odlazi za planinu zato da bi deca išla na spavanje. Znaš li sad šta je sunce? Dedice je mahnuo glavom odrčno i mačka je njome zatresla. Sunce, dedice, nastavi Tek, učini da ptičice počnu pevati i da se razbojnici ne usude izaći iz šume dok ono sija. Znaš li sad šta je sunce? 1000 polako odgovori. Biće to verovatno neka zabuna. Jer noć je zvezdana, a dan, kako ga vidiš kroz prozor, ružičasto je svetlucanje celim nebom, dan i noć se zajedno zovu jedna modra uzastopnost. Kod nas nikada nije bilo drugačije nego tako. Gledali su se oba začuđena. Znači, vidimo u stvari dodir ili sudar svetova, kako se to kaže, i vidimo u stvari gubitak osnovnog iskustva života. Šta to znači? U trenutku kad nema sunce, svetom se namnože razbojnici. A razbojnici svih vrsta, svih načina i svih namera. Znači, princip društvenog života postaje razbojništvo. Jer jedino ko može razbojnike da vrati nazad jeste sunce. To malo delo je čudno, ali ako zamislimo niz tih uzročno-posledičnih veza, možemo da shvatimo u stvari da ovaj dečak govori istinu. Dakle, šta je glavni problem? Glavni problem je u stvari odsustvo koji dečak uviđa, odsustvo kvaliteta sunca, koji mora da se pokaže u svim vidovima društvenog života. Ako se to ne pokaže, onda sve ovo do čega se stiglo jeste obesmišljeno. A do čega se stiglo? Znači, stiglo se do u stvari jednog stabilnog ružičastog dana, nekog svetlucanja, gde su stvari vidljive, ali nemaju tu solarnu snagu. Nemaju tu snagu, što bi rekao Milanković, kanona osunčavanja, nego jednostavno je to neko svetlicanje koji čini primetnim i koji čini u stvari izlišnim sve ove vremenske amplitude na koje se ovo ljudi dan danas nešto zove, kad je hladno, hladno im je, kad je toplo, toplo im je, u principu sve je dobar povod da se žale na nešto, ali što unosi u stvari dinamiku u život. Ovde je ravno. Ja pretpostavljam da ljudi koji su izgubili sećanje, da oni žele da bude potpuno samo ružičasto i da se tluca. I to je prosto ta pozicija gde se stvari nekako počinju u stvari nekako činiti ovako jasnijim i preglednijim i tako dalje. I sada on ulazi u stvari, dedica ga, Hiljadar ga uvodi, vodi ga kod svojih drugih prijatelja, dedica 100, 200 i ne znam svih tih hijerarhijskih mesta. I oni počinju da jedan put istražuju, počinju da se čude gde smo mi, u stvari nama nešto nedostaje. Glavna stvar koja nedostaje i gde njima u sva ta znanja tek utvrđuje i počinje da ih propituje, nedostaje im pojam majke. Oni nemaju pojam majke. Oni su dati i oni su u tom savršenom svetu koji nam obećava Elon Musk besmrtni. Mi ćemo malo da rekombinujemo gene, malo gore, malo dole i vi ćete biti besmrtni. Ovo je svet besmrtnih, dedice su besmrtne. Nema smrti, oni žive neprekidnim životom, ali nema ni majke, ne postoji majka. Ne postoji pojam majke, kao što danas se briše pojam majke iz društvenog govora. Jednostavno, da bi svedočio o tome, o dubini zaborava, znači o dubini gubitka sećanja. Znači, sve se nekako vrlo lepo slaže ovo što se sada događa sa ovim o čemu govori Vitomil Zupan.
I'm
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Putovanje u hiljadita mesta slovenačkog pisca Vitomila Zupana. Ovu knjigu nam predstavlja antropolog Aleksandar Petrović. Aleksandar, evo, pričali ste o ovoj knjizi, to je zapravo knjiga za decu, ali kao sve velike i prave knjige za decu postavljaju ona suštinska i vrlo duboka pitanja, pitanja koja se tiču našeg temelja postojanja u životu i u svetu. I kako ste vi lepo rekli, te knjige su nekako i najopasnije u nekom smislu delovanja na čitaoca, pošto deluju na decu, i ako deca zaista dožive takvo delo i takvu knjigu, može da ih to delo odredi za čitav život. I govorili ste malo i o čemu je ova knjiga, o radnji, o dečaku Teku koji odlazi, prelazi preko mjeseča potoka i zapravo uspeva da sačuva sećanja, ali upoznaje svet gde je sećanje izbrisano.
Tako je.
Svet kojim vladaju dedice, koji su ustrojeni kao stotinari i hiljadari, znači jedna hijerarhija postoji, gde ste, kako ste vi rekli, da je sve nešto u obliku ružičastog dana, svetlucavo i to. I dok ste to govorili, mene je to asociralo da je to nešto možda nalik na savremeni svet, savremenu civilizaciju koja zapravo nudi jednu medijsku sliku koja upravo ide na taj neki kvalitet ružičastog i svetlucanja.
Pa mi živimo u stvari u svojim sobama, živimo u tom ružičastom svetlucanju. Sunce se jako teško probija. Pa da ne kažem i ova kupola takozvanog zagađenja, mislim, to je u stvari, ljudi to doživljavaju ekološki. Jeste ekološki problem, ali na površini, u suštini je u stvari zarobiti svetlo i stvoriti film koji će da prelama to svetlo, da ono jednostavno svetluca u nekim ružičastim tonovima, nijansama, i da kažem, usnulim građanima daje nekako osjećaj sreće da su zaštićeni, da su ušuškani, pa makar to bio i smog. Samo je važno da to jednostavno budu odvojeni od sveta, od neizvesnosti koji svaki dan postavlja sunce svojom pojavom. Danas građanin nijedan ne gleda u sunce, niti ima vremena, niti zašto bi on to radio. Zašto bi neko išao da sačeka izlazak sunca, osim kad se recimo napije, pa ajde, kao kad je već negde, da ga sačeka i sunca. Ali ovako, znači, sunce je ekskomunicirano. Njega praktično nema. Mi znamo da je ono zakačeno gore, ali su nam Englezi objasnili da je to samo helijum koji gori i da to nema nikakvu, da kažem, nekakvu stvarnost u sebi, nego to su neki vreli gasovi. I onda je to nešto što je prognano. Ono više nije iskustvo našeg života. Naše iskustvo života su svetlucavi ekrani, tako, kojima smo mi i gde mi očekujemo da će nešto da nam se kaže. Zato obsesivno gledamo. I zato naša civilizacija postaje civilizacija slike. Ničega stvarnog. Nikoga više ništa stvarno ne zanima. Samo kako će se napraviti što bolja, savršenija, ubedljivija 3D, 4D slika koja će zameniti stvarnost kao proteza. Jer stvarnost uopšte više nije bitna. I to nam i nude, u stvari, to je sad taj program redukcije sveta na savršenu sliku. E, tim svetom, u stvari, to je svet čiji jedini cilj, znači, nije poboljšanje kvalitete života, jer to sa životom veze nema uopšte više, to je izgubilo. Nego je, u stvari, to cilj kolonizacije sećanja. To je osnovni cilj. Znači, kada se kolonizuje sećanje, nestaje život. I to izgleda malo čudno, zato što su ljudi navikli da poistovećuju sećanje i pamćenje. Pamćenje je jedan deo priče, on govori o prošlosti, ali sećanje govori i o sadašnjosti i budućnosti. To je bitna razlika. Znači, zato što on u sebi obuhvata sve kategorije vremena, a prošlost je vezana samo za jednu kategoriju. E to kad tako shvatimo i vidimo tu nit koja to povezuje, vidimo u stvari gde ide glavna borba. Glavna borba ide ovim nizom bezazlenog dečaka koji je prešao preko mesečevog potoka, a nije izgubio sećanje, jer imao neku određenu hrabrost, i njegovo suočavanje sa dedicama, zvezdarima, koji u stvari simbolično prate i domišljaju sudbinu sveta, jer sudbina sveta je povezana u stvari sa nebeskim svodom na ovakav i onakav način, kao što je to govorio Milanković. I onda u tom dijalogu sa njima on u stvari argumentiše u korist ovog sveta. Pri tome dečak je mali, nejak, oni su moćni, veliki, ali njegova istina je jača. I sad kad ga oni vode, znači pošto su počeli, zahvaljujući njegovim tim uvidima, da prate, da postavljaju pitanja, što su zaboravili, jer su imali niz gotovih odgovora. Oni su počeli da... I onda on upoznaje dedicu 2000, do koga se jako teško, skoro nikad ne dolazi, a na vrhu piramide je dedica 3000. I sada, posle svega, pošto je sve pokrenuo, oni javljaju dedici 3000 da se pojavilo čudo neko koje postavlja neka pitanja. I onda oni njega, znači, vodi dedici 3000, koji je kao japanski car, znači kristalno božanstvo kome se ne može prići, ali zbog ovoga oni ga vode. I sad je vrlo zanimljivo, na vrhu, znači, je dedica 3000 i ovde Zupan opisuje da on stanuje u čudesnoj sobici izrezanoj od plavetnog porcelana, svetlo spada ravnomerno sa tavanice pokrivene slikama na malo lepo pokućstvo, pa na sićušan balkon kome se išlo naviše do polica sa debelim knjigama i na veliku prostirku gde je sedeo majušni dedica. Sav prozračan kao da je iz rumenkaste hartije, plačući iz sve glasa, jer mu se razbila neka zdelica. To je 3000, objasni teku deda 1000. 2000 se naže uplakanom dedici 3000 i reče, jao, jao, šta je to bilo, jeste li prosuli mleko i razbili zdelicu? Rupčiće mu je obrisao ruke i usta, odvezao mu portiklu, digao ga i posadio za sto, gde je ležala otvorena knjiga i na njoj debele naočare. 3000 presta plakati, obrisa nos i pogleda u teka, rekavši, a to je naš dečko. Uljudno mu pruži ručicu. Znaš li, dečko, da igraš mice? Tek potvrdi, a mali dedica smesta jurnu iz stola, ali ga 2000 uhvati i posadi ga natrag za sto i reče, 3000, najpre poslovne stvari, a posle igre. Znači, vidimo u stvari da na vrhu piramide sede potpuno, ne deca, nego podetinjili, znači starci koji su potpuno podetinjili i koji pokušavaju da razumeju kuda ide ovaj svet, nemajući više nikakav oslonac u sebi, niti u bilo čemu. Oni su sveli stvarnost na igricu. I sebe u stvari projektuju igrice kao osnovni vladajući način društvene komunikacije. Oni sad znaju samo da se igraju i jednostavno pozivaju da svi uđu u te igrice. Znači, na vrhu naše piramide je dedica 3000. I dedica 3000 u stvari hoće da igra Mice. On sad neće da razrešava pitanje sunca i majke, nego jednostavno hoće da igra Mice, jer ta igranje, to u stvari, to je na neki način njegov taj neki mentalni okvir. Tako da Zupan vrlo dobro dešifruje u stvari socijalnu strukturu, kako to funkcioniše. Razvejava naše iluzije da iza toga stoji nešto i tako dalje, pokazuje u stvari da je to jedna hijerarhija koja što se više penje, što te više isušuje i činite sve više u stvari detinjastim bez onog dečijeg sadržaja. A dečiji sadržaj ovde se vidi, znači on ovde to u stvari svodi na dve kategorije. Dečiji sadržaj, znači ta neka voda života koja pulsira u njima, su dve kategorije, majka i sunce. Kad imaš odnos prema majci i suncu, znači ovde nam kaže, a to je su transpozicije možda jedne iste suštine, onda ti u stvari živiš u svetu, u stanju si da pokrećeš događaj, da postavljaš pitanja, i onda ovaj svet zapravo ima nekakav smisao. Sve ovo ostalo što je nagomilano je u stvari neka vrsta tehnologije. A tehnologija je sve ono čemu je oduzeta istina. Kad oduzmete istinu bilo koje stvari, ona postaje tehnologija.
U jednom intervju ste rekli, govoreći o tehnologiji, da je ona slika naše predaje, da ona živi samo od naše smrti.
Tako je, znači tehnologija je sve ono što mi više nismo. U trenutku kad prestajemo da budemo nešto, to nam se spolja pojavi kao tehnologija. Vi imate problem, recimo ljudi imaju problem sa kretanjem, pojavimo se automobil. Onda taj problem sa kretanjem postaje još gori i gori, jer vi ste praktično invalid, imobilisan i držeći onako kao fanatično volan i ukočenog vrata gledajući napred. Isto i mašine koje reklamiraju kao inteligentne. Znači, inteligentne su u meri koliko smo mi glupi. Mi se zaglupljujemo da bi one bile inteligentne i projektujemo sve naše kapacitete intelektualne, projektujemo u nju. Naravno, mašina jeste, da kažem, po njoj se meri dubina čovekovog pada. Pogotovo danas kada blizina čoveka i mašine postaje nepodnošljivo kratka. Do te mere ona postaje i intelektualno i emotivno, do te mere da recimo ovi mladi Japanci se sada vrlo rado žene za holograme, znači, i lepo žive sa njima, bez problema, ne vide nikakav problem u tome. Znači bliskost postaje sve veća i veća, što znači pad postaje sve dublji i dublji, i čovek u stvari u odnosu sa tim mašinama prirodno gubi osjećaj kvaliteta. On jednostavno postaje izvršni agent, da kažem, te ogromne blizine koja se sada uspostavlja sve više i više. Sad najavljuju da ćemo sa računarima komunicirati mislima. Nećemo morati uopšte da se pokrećemo. Tako da mašina ulazi duboko u nas, a u toj meri u stvari mi pristajemo na zaborav. Mi prosto zaboravljamo. Jer kad je mašina tu, nema potrebe ničega više da se sećamo. Ona sve zna bolje, ona sve je radi lakše. Znači, nema potrebe da bilo šta znamo, da se bilo...
Samo da kliknemo.
Samo da kliknemo. Jer je život sada postao magija malih pokreta. Sve što treba da uradimo je samo on i off. Uključi, isključi. Mi više ništa ne znamo. Naš smisao za toplotu je on i off. Pritisni, ono će da se zagreje. Kako će neko da zapali vatru danas? Mislim, neće nikako da je zapali, znači on jednostavno ne zna kako se to radi i to je iskustvo se izgubilo. Ne kažem da neće u nekom trenutku neko znati, ali sada je potpuni zaborav jer su se svi događaji sveli u stvari samo na dve pozicije, uključi i isključi. To je digitalna kultura, znači nije digitalna kultura samo to što je digitalni kod niz nula jedinica. Digitalna kultura je da vi na prekidač završavate sve svoje poslove u životu i vaš život u stvari postaje samo jedan prekidač. Onda i vas prekidaju, uključi i isključi. I onda jednostavno prosto smo mi neki način izgnani svet. E na vrhu te piramide su u stvari te dedice koji su izgubili bilo kakav odnos, jer nemaju više nikakvo sećanje. Jer njihov program jeste bio od 18. veka kroz prosvetiteljstvo, odbacimo sećanje, jer mi smo dovoljni sami sebi, mi smo moderni, mi smo napredni i tako dalje. I onda su oni isekli granu na kojoj sede i mi onda imamo ovo, znači da mi se odlebdimo u nekoj slici koja se konstituiše, neko je stvara, transformiše, radi šta god hoće, sa kojom smo mi u obavezi da se poistovetimo i da živimo sa njom. I da emotivno živimo kao taj Japanac. Japanac emotivno živi sa tim hologramom. On ga obožava, on mu se klanja. Šta dalje? Znači, to je to. Znači, i to je, o toj stvari upravo govori, jer taj dečak tek oštro polemiše u stvari sa zloradom i da to nije najbolje od svih svetova. To što je on učinio u stvari da ljudi budu besmrtni je najgora stvar koju je mogao da im učini. Zato što kaže jedan dedica ovde u romanu, mi pošto ovde nema smrti, mi smo u stvari izgubili život i mi više ne znamo šta je život. Pošto nema snega i promene godišnjih doba, mi više ne znamo u stvari šta je priroda, šta je dinamika, šta je ono što nas u stvari nosi.
Aleksandre, hvala vam na ovom lepom razgovoru i verujem da ste na pravi način preporučili ovu knjigu. Ako neko bude u prilici da je pročita, neće se pokajati. Hvala vam.
Hvala vama.
U emisiji Moja knjiga antropolog Aleksandar Petrović govorio je o delu Putovanje u hiljadita mesta Vitomila Zupana. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milena Borčanin i Goran Ivković.